Jeg læser fra salme 118. Denne dag har Herren skabt. Lad os juble og glæde os på den. Herre, frels dog. Herre, lad det lykkes. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Vi velsigner jer fra Herrens tempel. Herren er Gud, han skal give os lys. Lad festprocessionen danne kæde helt op til alterets horn. Du er min Gud. Jeg takker dig, min Gud. Jeg priser dig. Tak, Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Så med de ord, som også var dem, der faktisk dannede, eller var baggrunden for den salme, som Zakarias spillede som præludium, så vil jeg byde jer alle sammen velkommen til en festgudstjeneste her i Nærum. Det er dejligt at se en fuld kirke. Og nogle gange, når man begynder at planlægge sådan et arrangement, så vokser tingene sådan lidt undervejs. Og vi lagde egentlig ud med at fortælle nabomenighederne, at vi havde tænkt at lave et arrangement, og vi havde inviteret en gæstetaler. Men inden vi så os om, så havde jo mere end det halve af Sjælland lukket deres gudstjenester ned for at være sammen med os. Og hvor er det fantastisk, og hvor er det dejligt at se jer. Så velkommen alle sammen. Jeg håber, at I nyder fællesskabet og det program, som er planlagt. Lad mig sige allerede her indledningsvis, at der er et børneprogram også nu over i menighedssalen, så hvis der er børn, som synes, at det kunne være mere attraktivt end at sidde herinde, så er de meget velkomne til det. Og så en bemærkning om oversættelse, det bliver på engelsk. Those of you who need translation into English, we do have some headsets and headphones, and they're down at the back underneath the staircase. So if you haven't grabbed one already during the first part of this morning's program, feel free to do so now, and we will provide translation into English. Og så bare lige et par nedslag i nogle af de ting, der sker rundt omkring, hvor vi kan ses igen. Næste sabbats eftermiddag er der en koncert i kirken i Køge. En sangerkoncert med Katja Larsen, Anja Axelbo og Linnea Vilén, tre dygtige musikere, med en koncert, der hedder Tanker om håb. Hvad er håb, og hvor finder vi det? Nede på bordet her, bagerst i salen, ligger der sådan lidt forskellige reklamematerialer for noget af det. Jeg håber også, vi ses til årsmødet. Det her er sådan en slags forsmag på årsmødet. Men der er årsmøde på Himmerlandsgården om en måned, og husk, at man skal tilmelde sig, sådan at de ved, hvem der er der. Og så vil jeg også gøre opmærksom på, at vi har nogle spaghetti-gudstjenester her i Nærum en gang om måneden, men det vil Robert sige noget mere om lidt senere. Men der hænger også nogle plakater, hvis nogen har lyst til at være med til det. Lad os holde en bøn sammen til indledning. Gode Gud i himlen, tak for den dag, som du har skabt. Tak for menigheden og det fællesskab, som vi kan nyde her. Vi beder om, at du vil være her sammen med os og tage imod vores lovprisning og vores tilbedelse. Lad lokalet her og vores hjerter blive fyldt af din ånd, så vi må gå opløftet herfra. Vær med Lars, der skal tale, og vær med alle, der skal lytte i dag. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal synge og lovprise Gud sammen, og det skal vi gøre ved at synge to salmer. Den første, hellig, 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 en tilbedelse med udgangspunkt i englenes tilbedelse af Gud ved hans trone. Og bagefter en lidt mere eftertænksom, jeg vil give dig, o Herre, min lovsang, som fortæller om, at uanset om livet går op eller ned, så kan vi stadig lovprise og tilbede Gud. Så lad os synge sammen. Jeg synes, vi skal stå op, så synger man meget bedre. gerne sætte jer ned. Jeg glemte at præsentere vores musikere i dag, så lad mig benytte anledningen til at gøre det nu. Og sige tak til Zacharias Daescu på orglet, Leila Kipper på flyglet, og Rebecca Falk på tværfløjte, og så Johan Jørgensen på bratsch og kontrabas. Og jeg vil ikke udelukke, der kommer flere instrumenter på undervejs, men det er de personer, som leder ud i sang og musik i dag, og tak for det.
Det er vores erfaring, at menighedens fællesskab, den strækker sig ud over det, der foregår her i kirkesalen lørdag formiddag. Hvad tænker jeg med det? Det er fordi, når vi forlader kirken efter gudstjenesten hver lørdag, så er kirken alligevel til stede, manifesterer sig i spejder og andre aktiviteter rundt omkring. Her i Nærum for eksempel har vi spejder, som vi sætter meget pris på. Og så også spaghetti-gudstjenesten, der sker en gang om måneden. Spaghetti-gudstjenesten startede for mange år tilbage med Michael. Han var ildsjæl, og den kører endnu. Og til spaghetti-gudstjenesten, der samles familier og børnefamilier, som ikke nødvendigvis ses her i kirken. Vi betragter den som en udvidelse af vores menighed. Så til spaghetti-gudstjenesten, der kommer vi, og vi har et oplæg til børnene og familierne, og vi spiser sammen. Vi slutter altid af med at spise en dejlig måltid sammen. Og til spaghetti-gudstjenesten, så bruger vi, i hvert fald for tiden, en formidlingsform, der hedder godly play. Godly play. Hvis du ikke ved, hvad godly play er, jeg håber, at dem, som har været på kursus, vil ligesom indvide jer i, hvad det er. Det er en form for formidling, en form for liturgi, der henvender sig til både børn og voksen. Da jeg først mødte den gennem Michael, jeg tænkte, hvad i alle verden foregår der her? Men så med tiden kunne jeg sætte mig ind i det og være på kursus og har lært godly play som en formidlingsform. Og jeg har taget en lille plakat med. Jeg burde have haft en PowerPoint, hvor I kunne se en plakat for vores gudstjeneste. Der kan du se ud i gangen, når du går ud. Og de familier og børn, der kommer til spaghetti-gudstjenesten, får en hel masse ud af det. De får et møde med Gud, og også med menighedsfællesskab. Vi bruger nogle materialer til at formidle de her godly play, spaghetti-gudstjenester. De koster lidt. De er håndlavet, mange af de her ting, genstand, som børnene kan se og føle og mærke og opleve. Og fine ting, som er brugt til at formidle Guds ord til børnene. Hvad kan jeg sige mere? Vi er taknemmelige for dem, der støtter godly play, spaghetti gudstjenesten, ikke mindst vores køkkenhold, som laver lækker mad hver gang til os og børnene og familierne. Det skal jeg enormt tak. Igen, sæt jer ind i godly play, hvad det betyder. Vi har haft en kursus sidste uge, og jeg mener, at der var 14 deltagere fra over hele landet, som kom for at lære den her godly play formidling. Du kan gå ind på internettet, hvis du taster godly play, så kan du finde lidt mere ud af det. Men vi håber, at det er en måde, en model, I kan bruge i jeres menigheder, til at række ud til lokal familie, lokal børn, og fortælle dem om Gud og Jesus og Bibelen.
Og i forlængelse af det, når vi så samler vores kollekt ind i dag, så vil den gave, I giver, være med til at støtte nogle af de udgifter, der er til at have de her spaghetti-gudstjenester, både det er noget af det undervisningsoplæg, som vi har, og de materialer, der skal til, og den mad, der skal købes. Det er egentlig et, når man tænker over, det er et ret omfattende missionsprojekt. Og jeg tror, at hvis man tæller, hvor mange der kommer til de her gudstjenester, som det jo reelt er, selvom de har en lidt anden form og ligger på et andet tidspunkt, så er det bestemt ikke en af de mindste adventistmenigheder i Danmark, den menighed, der hedder spaghetti-gudstjenesterne i Nærum. Så det er en spændende missionsmark, vi har der, og vi er taknemmelige for, at I dag vil være med til at støtte også økonomisk det arbejde, som gøres der. Tak for det. Nu skal vi lytte til dagens tekst. Den kommer fra Johannes Evangeliet, det 12. kapitel og vers 31. Det er Jesus, der taler. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Lad os bede. Gode Gud, vi kommer til dig i dag som vores skaber, vores herre, vores konge, vores far. Hvad end mærkat vi har behov for at sætte på dig i dag, er vi her i den erkendelse, at du er allerede her. Og at vi har et behov for at åbne os for din ånds indflydelse og vejledning. Vi kommer her som skrøbelige, sårbare, knuste, sønderbrudte mennesker. I en erkendelse af, at vi har behov for din lægedom. At du kan gøre os hele. At du kan sætte os fri. At du kan være vores frelser. Vær du med. Vær et enkelt fællesskab, som er repræsenteret her ved vores gudstjeneste i dag. Vær du med hver enkelt af os. Vi ønsker at sige dig tak. Tak, fordi vi kan leve i et land, hvor vi kan mødes frit og tilbede dig. Være sammen omkring dit ord. Lytte til dig og åbne os for dig. Vær du med alle i dette land, der har magt og indflydelse. At de også på et eller andet sted må åbne deres hjerter til din kærlighed og din ånds vejledning. Vi tænker på den verden, som vi lever i. En sønderknust, sammenbrudt verden. Og man bliver helt overvældet, når man tænker på den lidelse, der foregår, om det er i Ukraine, om det er i, som følger et tørke i Etiopien, eller hvor som helst, der er folk, der lider. Herre, vi har et ønske om, at den her verden skal fornyes. At du må komme og være konge i dette rige. Vær du med Lars i det, han skal tale til os i dag. Må hans ord om dit ord være dit ord til os i dag. Det er vores bøn i Jesu navn. Amen. Nu skal vi have lov at lytte til en solo med Benjamin Lundqvist.
For et par uger siden, der spurgte Leila, om jeg ville synge en sang for jer. Og så tænkte jeg, jo, det kan jeg vel godt. Og så blev det en, jeg havde sunget før med Leila til Webkirke, som hedder Du måste finnas. Og den er skrevet af ingen ringer end Bjørn og Benny fra ABBA til en musical, som hedder Christina von Dybemorle, som er baseret på Vilhelm Moberg, en meget kendt svensk forfatter. Han har skrevet en romanserie, der hedder Udvandrerne, som handler om en familie, som udvandrer fra Sverige, jeg vil tro i midten af 1800-tallet, men jeg er ikke helt sikker. Og sangen, som jeg skal synge, den indledes egentlig med et form for råb til Gud af hende her hovedpersonen, Christina, som siger, du fordrev mig, Gud, fra mit hjemland rev du mig ud. Her er jeg en flygtning, altså i USA, og en fremmed, og den skæbne finder jeg mig i. Men du tog mit barn, og du tager mig fra min mand. Jeg kan ikke længere se en mening. Hvad er det, du vil? Hvad skal jeg tro? Tankene svindlande framför mig gapar en avgrund. Hela mitt väsen gör uppror och vill säga nej. Frågan är väckt och nu darrar min själ inför svaret. Att du inte finns till. Fast jag trodde på dig. Vem skulle känna mig ung här i livet här ute? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Vem skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden. Om du inte fanns till, ja, vad gjorde jag då? Nej, du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav. Du måste finnas, du måste. Hur kan du då överge mig? Jag vore ingenstans. Jag vore ingenting om du inte fanns. Aldrig förut har jag haft dig tal eller tanke. Det lilla ordet som skrämmer och plågar mig så. Ordet är om jag bett alla böner förgäves. Om du inte finns till, vad ska jag göra då? Vem skulle känna min ånger och sedan förlåta? Friden i själen, ja, vem skulle skänka mig den? Vem skulle så ta emot mig till slut efter döden? Om du inte fanns till, vem tog hand om mig sen? Nej, du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav. Du måste finnas, du måste. Hur kan du då överge mig? Jag vore ingenstans. Jag vore ingenting om du inte fanns. Du måste finnas, du måste. Hur kan du då överge mig? Jag vore ingenstans. Jag vore ingenting om du inte fanns.
Tusind tak, Benjamin og Leila. Vi har jo en gæstetaler til vores møder her i den her weekend. Lars Dorland, en dansker fra Norge. Og vi har præsenteret ham med forskellige vinkler indtil nu. Og egentlig kunne jeg jo bare have nøjes med at sige, jamen Lars er min fætter, og resten taler vel for sig selv. Det er nu ikke derfor, vi har inviteret ham. Egentlig. Den slags nepotisme er vi ikke forfalden til. Men det er hyggeligt, at du er her. Så lad mig i stedet bruge nogle få af Lars' egne ord imod ham, nemlig fra, hvordan han selv præsenterer sig selv på internettet, som en nysgerrig sjæl og kronisk søgende. Lars brænder for at formidle kundskaben om Gud og dele budskabet om, at selvom Gud kan virke fjern og vanskelig at gøre sig klog på, så har han vist os, at han elsker hver eneste af os ubetinget og ønsker, at vi skal blive en del af hans rige. Så det er i hvert fald noget af det, som Lars selv siger, driver ham, og det håber jeg skinner igennem i det budskab, han skal dele med os også i dag. Inden vi giver ordet til Lars endnu en gang, så skal vi synge en fællessang, en nyere salme, en moderne salme måske lige frem, hvor dyb vor faders kærlighed, eller på engelsk, how deep the father's love for us. Lad os synge den sang.
Her til morgen, der har vi spekuleret lidt over, hvad evangeliet handler om. Og jeg ved, at mange af jer, som er her i dag, har været adventister og kristne længere end mig. Og nogle af jer husker mig måske som en lille rolling, der løb rundt herinde en gang. Dengang min far var ungdomsleder her, og så her boede vi, og her kom jeg i kirke her og i Lyngby. Og det var måske nogle af jer, som er her i dag, som første gang fortalte mig om Jesus. Eller det var nok også mine forældre, men nogle af jer har måske til og med haft mig i børnesopskole eller noget af den stil. Så der virker det måske lidt mærkeligt, at jeg står her og skal forklare jer, hvad det egentlig handler om alt sammen. Hvad evangeliet er for noget, og hvem ham der Jesus er. Hvem tror jeg egentlig, at jeg er? Tror jeg virkelig, at bare fordi jeg er fyldt 36 år, har to børn, at så kan jeg komme her og snakke, som om jeg er voksen og har forstået ting? På den anden side, hvis I er lidt som mig, så kan I måske også godt lide af og til at blive taget tilbage til udgangspunktet. Tilbage til startfeltet, og det er det, vi gør i dag. Af og til, så må vi besøge de gode gamle spørgsmål en gang til. Og det, som ofte sker, når man gør det, det er, at man opdager ting, som man måske havde glemt, eller som man måske overså lidt i første omgang. Og det er lidt det, som jeg håber er tilfældet i dag. For de ting, jeg præsenterer i dag hele dagen, det er egentlig ting, som jeg selv opdagede senere, at det var en del af grundlaget for det hele. Så lad os gå tilbage til det her med, hvad evangeliet er for noget, som vi allerede har snakket om. Her er først et billede af mig, det skulle I have set før, mens jeg snakkede om mig selv. Nu skal jeg ikke snakke mere om mig selv, så tilbage til start. Det er min kone forresten, det er min børn. Ja. Hvis du spørger apostlerne og de første kristne, dem som har skrevet Bibelen, hvad evangeliet handler om, så svarer de nogenlunde konsekvent, at evangeliet det handler selvfølgelig om Jesus. Og hvis du så spørger Jesus selv, hvad handler evangeliet om, så svarer Jesus, evangeliet det handler om Guds rige, eller himlens rige. Det er det samme. Himlen i evangelierne, det bruges ligesom til at snakke om Gud. Han siger pudsigt nok ikke, at evangeliet det handler om mig. Jesus han var ikke en sådan person, som egentlig snakkede så meget om sig selv. Så det er jo et godt forbillede også på det punkt. Han snakkede i stedet om ham, som havde sendt ham, selvfølgelig om Gud, om faderen, hvad hans vilje og hans værdier er. Og så snakkede han om det, som han selv var kommet for at gøre. Og det, han kom for at gøre, det kan altså opsummeres med de her ord, Guds rige. Men hvad betyder de her ord, som vi allerede har set lidt på, at Guds rige er kommet nær. Det er det, som er Guds evangelium. Det undrede jeg mig altså længe over, som ung voksen. Og min første store misforståelse om det her budskab, som Jesus han forkyndte, det var, at han, der var tale om et sted. Og det er jo det, Guds rige er det ikke? Det er et sted. Så jeg så for mig, at menneskenes rige, det er det, som vi har her på jorden. Guds rige, det er det, som er deroppe i himlen. Og Guds mål for os alle sammen, det er, at alle vi troende, som er hernede, vi skal deroppe. Og det var min store fejl. Gud har ikke skabt himlen, for at vi skal bo der. Han har skabt jorden til os, for at vi skal bo her. Der er en forfatter, som I sikkert kender ret godt, som har skrevet en meget fin bog, med nogle meget fornuftige ord, som jeg har lyst til at læse for jer. Bogen hedder Patriarker og Profeter, det kan være nogen af jer har hørt om den. Der står der, Gud skabte jorden til bolig for hellige, lykkelige væsener. Herren dannede jorden, frembragte og grundfæstede den, skabte den ej øde, men dannede den til at bebos. Denne hensigt vil blive opfyldt, når den, altså jorden, fornyet ved Guds kraft og befriet for synd og sorg, bliver de forløstes evige bolig. De retfærdige arver landet og skal bo der til evig tid. Så i det her citat, der udfordrede Ellen White mig til at tænke anderledes om Guds rige. For Guds rige, det er ikke et andet sted. Guds rige er faktisk verden, som Gud har skabt. Det er jorden. Men fornyet ved Guds kraft og befriet for synd og sorg. Og så citerer hun som i især et par bibeltekster for at støtte den idé. Så her er den første idé, jeg må lægge væk, når det gælder Guds rige. Jeg må holde op med at se på det som noget, som er langt væk. Fordi når tiden er inde, så bliver den her verden til Guds rige. Den bliver forvandlet, renset, helbredt. Og Bibelen har flere billeder på det her. Nogle af dem kender vi meget godt som adventister. Hvordan den her sten kommer ned fra himlen i Daniels bog kapitel 2. Så Nebukadnesar, han har drømt om en stor statue. Det er et symbol på menneskerigerne. Og så ser han en sten, som kommer fra himlen, fra Gud, og ødelægger statuen, ødelægger menneskerigerne, og så vokser den sten og bliver til et bjerg, som fylder hele jorden. Og dette bjerg, det afslører Daniel så til den babylonske konge, det er Guds rige. Og Guds rige skal komme fra himlen ned på jorden og vokse, indtil det fylder det hele. Det var et billede. Så får vi også et andet billede i åbenbaringens bog, der de sidste kapitler. Johannes, han ser det, mens han sidder på Patmos. Han ser verdenshistorien folde sig ud. Og endelig til sidst, så ser han det pragtfulde syn. Det nye Jerusalem. I hans syn, der er det repræsenteret som en stor firkant, en stor boks. Guds bolig, som kommer ned fra himlen til jorden. Ned til menneskene. Og så lyder det, at nu er Guds bolig nede hos menneskene. Og med byen der kommer der et nyt livets træ, som bærer frugt 12 gange om året, og som helbreder alle verdens nationer. Så Guds rige kommer. Og jeg er jo en såkaldt adventist. Og det betyder på godt latin, eller semilatin, hvad man nu skal kalde det, at jeg glæder mig til det her. Jeg glæder mig til at se den her helbredte verden, som er fornyet ved Guds kraft og befriet for synd og sorg. Men her er det store men. For nu står vi med Jesus. Og det er lidt det specielle med Jesus. Det specielle med Jesus og hans budskab om Guds rige, det er, at han stort set ikke snakker om det, som jeg lige har snakket om i 5 minutter. Når Jesus han snakker om Guds rige, så er det ikke som dette rige, som en gang langt ude i fremtiden skal komme ned fra himlen på jorden. Jesus han snakker om det, som om det sker lige nu. Omkring ham. Og det gør han ikke, fordi han ikke tror på det fremtidige rige. Det blev måske lidt mange ikke'er der, så skal vi være helt sikre på, at vi får det ret. Jesus, han tror på det fremtidige rige, som kommer. Det gør han, selvfølgelig. Men når han snakker om det, så snakker han om det, som om noget sker allerede nu. Og det vil sige, når Jesus han siger nu, så er det selvfølgelig for 2.000 år siden, og vi står her næsten 2.000 år senere. Og det vil sige, det som Jesus han sagde, det skete for 2.000 år siden. Grundlaget for den kommende verden, Guds rige, blev lagt af Jesus for næsten 2.000 år siden. Tiden er inde, sagde han. Så, hvorfor kom Jesus til verden? Et af de mest brugte svar, som jeg har hørt i hvert fald, det er, at han kom for at dø. Okay, kom han bare for at dø? Hvis evangeliet bare handler om, at Jesus han kom for at dø, så kunne evangelierne i Bibelen have været meget kortere. Tænk over det. Et par kapitler fra hver af evangelierne. Alle disse historier om, hvordan han blev udfordret af kritikere, han fortalte lignelser, han gik rundt og helbredte. Er det bare fyld eller hvad? Hvis han bare kom for at dø, hvorfor går det ikke så til sagen? Hvorfor snakker de om alt det andet, han gjorde som evangeliet? Da jeg var barn, så var der en præst, som sagde til mig, at Jesus, han egentlig ikke kom for at helbrede folk. Han gjorde det bare, siden han alligevel var her. som en sådan en fin gestus. Men hans egentlige mission, det var jo at dø på korset. Det andet, det var bare ekstra. Hvis vi skal forstå, hvorfor Jesus han kom til verden, så synes jeg, at vi skal gå for et svar, der er lidt mere altomfavnende. Som tager alt, som Jesus gjorde, alvorligt. Jesus, han kom ikke bare for at dø. Han kom også for at dø. Og det var meget vigtigt, at han døde. Som vi hørte i den sang, vi sang lige før. Korset er vigtigt. Han kom også for at stå op. Det er også vigtigt. Men han kom også for at undervise og lære os ting. Han kom for at uddrive onde ånder af folk, helbrede sygdom, vise omsorg, uddanne nogle apostle til at være menneskefiskere. Alt Jesus gjorde, det var en del af en større mission, og den større mission, den kalder han Guds rige. Du kan spørge, hvad har helbredelsen egentlig at gøre med korset? Hvordan hænger de to ting sammen? Hvordan er de begge to med til at bringe Guds rige? Og en måde at se det på, en måde at forklare det på, er, at jo, selvom de aktiviteter virker meget forskellige, det at helbrede et menneske og det at dø på et kors, så er begge dele med til at vinde over djævlen og over det onde. Jeg tror, alt det, som evangelierne prøver at fortælle os om, hvad Jesus kom for at gøre, det var forskellige måder, Jesus han bekæmpede det onde på. Peter han siger hos Cornelius i Apostlenes Gerninger, der snakker han om, at Jesus han færdes overalt og gjorde vel og helbredte alle, der var under djævelens herredømme, for Gud var med ham. Jesus han kom til verden for at etablere Guds rige, og måden han gjorde det på, det var at vinde over Satans rige. Og når vi læser evangelierne, så læser vi i virkeligheden om Guds angreb på det onde. Evangelierne handler om en himmelsk invasion. Gud kommer og angriber Satan. Bare du begynder at læse i Markus evangeliet for eksempel. Hvorfor ikke begynde der? Det skal være det ældste evangelium. Og i løbet af de første tre kapitler, så ser du konfrontation efter konfrontation. Jesus, han starter med at lade sig friste af djævlen i ødemarken, men han vinder dysten. Det er den første store sejr. Så fortsætter han med at uddrive en ånd af en mand i synagogen i Kapernaum. Og Jesus han uddriver urene ånder af folk fra alle landets egne. Det begynder at samle sig om ham, for der begynder at opstå sådan rygter om, hvad Jesus han gør. Og Jesus han giver apostlene magt til at gå ud og uddrive ånder. Og så forklarer Jesus, når han bliver kritiseret af nogen, at han har bundet Satan. At han faktisk er kommet for at plyndre den stærkes hus. Han er kommet for at stjæle for Satan. Og det her, det er bare de første tre kapitler af Markus evangeliet. Evangelierne handler om, at Gud går til angreb. På et tidspunkt, der siger nogle kritikere, at Jesus han samarbejder med djævlen, når han uddriver dæmoner. Og det skal vi læse. I Matteus kapitel 12, da farisæerne hørte det, så sagde de, det kan kun være ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Men da Jesus kendte deres tanker, så sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og en by eller et hus i splid med sig selv kan ikke bestå. Og hvis Satan uddriver Satan, så er han kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? Og hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds ånd, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Eller hvordan kan nogen trænge ind i den stærkes hus og røve hans ejendele, uden først at have bundet den stærke? Først da kan han plyndre hans hus. Der er en ting at lægge mærke til, når Jesus han bliver udfordret af sine kritikere, af farisæerne eller andre. Og det er, at han tager det som en invitation. En invitation til at forklare, hvad det er, han har i gang i. Til at forkynde evangeliet om de gode nyheder. Evangeliet i dette tilfælde er, at Satans rige skal falde, og Guds rige skal etableres i stedet. Og Jesus siger, at selv hvis hans kritikere har ret, altså hvis han samarbejder med Beelzebul eller Satan, eller hvad du nu vil kalde det onde, så betyder det jo, at det onde angriber sig selv. Og et rige, der angriber sig selv, kan jo ikke bestå. For et par dage siden, der hørte jeg, at Rusland havde bombet i sin egen by. Det virker ikke som en særlig god strategi. Hvis Satan han er i gang med at angribe sig selv, så er det gode nyheder, siger Jesus. Og selv hvis det ikke er Satan, som angriber sig selv, men hvis det er Gud, som angriber ham, så er det også gode nyheder. Så hvis hans kritikere ikke har ret, så betyder det, at Jesus er den, som angriber Satan. Og det betyder også, at Guds rige er ankommet. Så Jesus, han laver egentlig en sådan plat, jeg vinder, krone, du taber, situation. Uanset om kritikerne har ret eller ikke, så står evangeliet tilbage. Satans rige skal falde, Guds rige kommer. Gud er i gang med at orkestrere det, alle kan se det. Det er det, som er evangeliet. Det handler om, at Gud går til angreb, og Satan han taber. Gud går til angreb ikke på mennesker, men på disse kyniske, åndelige kræfter, som har undertrykket og bedraget menneskeheden alt for længe. Og her en oversigt over de bibeltekster, jeg nu skal læse. Højt for jer. Vi kan også bare springe det over. Hvis nogen har mobiltelefoner og ønsker at notere dem ned til eget studium, så får I 10 sekunder til at tage billedet af det nu. I kan også bare spørge mig bagefter, så skal I nok få dem. Det her det er tekster, som fortæller, at Gud angriber Satan og vinder. Kort sagt. Og det er det, evangeliet især handler om. Bibelen bruger selvfølgelig meget forskellige ord for den magt, som Jesus han vinder over. Og det kan godt forvirre lidt. Hvis vi tager hele Bibelen, vil jeg sige, det onde har mange navne. Nogle af os kan godt lide, hjernen fungerer sådan, at vi leder jo efter mønster, og vi vil gerne have det systematiseret, og derfor så lægger vi måske væk bare på et navn og siger, det er ham, det er han om. Men Bibelen har mange vinkler, mange beskrivelser af det onde. Gud er kommet for at vinde over det alt sammen. Uanset om du snakker om slangen, eller Rahab, Leviathan i Jobs bog, eller salmerne, eller Isaiah, eller mørkets magt, eller magt og myndigheder, som Paulus siger, Gud er kommet for at overvinde det onde, for at etablere Guds rige. Og hans død på korset, det var jo selvfølgelig det afgørende slag. Og vi hørte i skriftlæsningen en tekst fra Johannes 12. Jesus han siger, nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, så vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. I det Jesus han bliver løftet op på korset, han bliver løftet op fra jorden, så bliver denne verdens fyrste dømt. Han bliver jaget ud, om du vil, fordi verden har fået en ny konge med en tornekrone på hovedet. Og den her konge, han drager alle til sig. Ud af Satans klør. Som Paulus han senere skriver til menigheden i Kolosserbrevet, kapitel 1, vers 13. Han friede os ud af mørkets magt. Det var Gud, der gjorde det gennem Jesus. Flyttede os over i sin elskede søns rige. Jesus, han er blevet universets retmæssige konge. Den, som nu har al magt i himlen og på jorden, som han selv siger efter sin opstandelse. Mens Satan, eller synden, eller døden, eller hvad du vil kalde det onde, det har tabt. Det er grundlaget for vores håb om det kommende rige. Så det er den gode nyhed. Sejren er allerede hjemme. For næsten 2.000 år siden. De gode nyheder, det er egentlig gamle nyheder. Intet du eller jeg eller andre gør i dag, eller i fremtiden vil rokke ved det faktum. Vores bidrag er ikke på nogen måde afgørende i det her slag. Slaget er afgjort for længst. Så guess what? Vi vandt. Og vi vandt ikke gennem vores egen indsats, men gennem Guds søn, som elsker os. Og som har vist os, at faderen også elsker os. Vil du være med på vinderholdet? Så følg Jesus. Vælg ham hver dag. Vær lojal over for ham. Han er universets retmæssige konge. Han er den, som kommer til at regere til evig tid. Og den anden konge, verdens fyrste, hele hans system er faldet. Og det vil snart ophøre. Og så vil Guds rige stå der. Og alle mennesker, som han har draget til sig. Amen.
Tak, Lars, fordi du minder os om og udfordrer os på nogle af de centrale områder i vores tro, og minder os om, hvad Jesus har gjort og hvad han vil gøre. Og det skal vi synge om, også til afslutning, en glad og en dejlig og en opmuntrende sang, Glade forvisning, Jesus er min, nummer 237. Lad os stå op og synge den sammen til afslutning. Lad os blive stående, og så vil Lars afrunde med velsignelsen.
Den danske ordlyd. Okay, tag imod Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.
Nu er der en frokostpause, og det er jo helt fantastisk vejr, så jeg håber, at I vil nyde foråret. Og der er mulighed for at sidde inde i menighedssalen og spise, og der er også mulighed for at sidde herude på trappen ned mod bålpladsen. Der er i hvert fald også rigtig dejligt at sidde. Hvis der er nogen, der af en eller anden grund ikke har fået mad med, og som tænker, det ville da være dejligt at blive til frokost, så er der mad i overskud. Vi har masser af suppe til overs fra i går aftes, og jeg skal hilse fra ICC og sige, at de også har nok til at dele. Så det er ikke nogen undskyldning for ikke at blive, at man af den ene eller den anden grund ikke har fået frokost med. Så jeg håber, I vil blive her. Jeg håber også, I vil udnytte muligheden for at gå en tur ud i Bøgeskoven, som er ved at springe ud, men dog ikke så meget, at anemonerne er væk, så det er simpelthen det allerbedste tidspunkt at nyde den skov på. Hvis I så tager og tænker, det vil jeg gerne, jeg er bange for at fare vild i skoven, for jeg har aldrig været i Nærum før, så lad os mødes ved flagstangen kl. 14, og så går vi en tur sammen, hvor vi sikrer, at alle også kommer med tilbage til eftermiddagsmødet, som er kl. 15. Det er Mikkel Jalving med flere, der leder ud i noget tilbedelse og et åndeligt program der, og hvor Lars så slutter af med sit sidste indlæg i dag. Så jeg håber, I vil blive her. Dagen er kun lige begyndt. Og til afslutning skal vi så nyde toner af Johann Sebastian Bach, som Zacharias, da I skulle spille på orglet, Præludium og Fuga i C-mol.
Thank you.